Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет громадский активист Олесь Макаў. Разом с іншим активистом Олегом Свиридовым 1 листопада минулого года и он затримал у Куропатах двух юнаков каля зламаных крыжов. Тады милиция начала справу об вандализме, але сегодня справу спынили. У доследах мы пагутарым пра тое, чаму заклікі ўдзельнічаць у акцыях пратэсту пераважна не знаходзяць падтрымкі. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, хто ў Беларусі самы пакрыўджаны і непачуты.
Оппозиция уже душит.
Пенсионеры. Потому что пенсия недостаточно высокая.
Покрыўджаных и непачутых нема. А ёсць тыя, хто не хоча працаваць.
У передачі «Барды свободы» змісер Бартосік сьогодні пачне аповід про Ілону Карпюк. Усё гэта, да і іншае, вы пачуеце пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сьогодні сочыць Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Еўразвяз спадзяецца, што пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну адновяцца ў аўторак раніцай. Пра гэта заявіў еўракамісар Андрэс Піэбгалс пасля падпісання ў Брусэлі пагаднення аб місіі назіральнікаў за транзытам. Раней Москва адмаўлялася аднавіць пастаўкі з прычыны таго, што ўкраінскі бок падпісаў пагадненне аб міжнародным назіранні за транзытам загаворкамі. Сёння стала вядома, што ўкраінскі бок ізноў падпісаў дакумент уже без загаворак. Сёння выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду зацвердзіла выдзяленне Беларусі крэдыту ў памеры 2 мільярдаў 460 мільёнаў даляраў. 788 мільёнаў даляраў будуць выдзеленыя адразу. Сёння за 8 дзён да заканчэння сваіх паўнамоцтваў Джордж Буш правёў апошнюю прэсавую канферэнцыю ў якасці прэзідэнта. Буш папярэдзіў, што найбольшая небяспека, якая чакае яго пераемніка Барака Абаму, гэта магчымыя тэрарыстычныя напады на амерыканскую тэрыторыю. Джордж Буш сёння заявіў, што ўстойлівае перамір'е ў Газе можа быць дасягнутае толькі калі Хамас спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Сёння Хамас працягваў абстрэльваць ракетамі Ізраіль, былі абстраляныя гарады Ашкелон, Бершева, Ашдот і Явне. Тым часам ізраільскія наземныя сілы працягвалі весці зацяжныя баі з палестынскімі баевікамі ў прымесцях горада Газа. Ваенная аперацыя супраць Хамасу доўжыцца ўжо 17-ы дзень. Абраны віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден сёння сустрэўся ў Багдадзе з прэзідэнтам Іраку Джалалам Талабані. Раней Байден наведаў Афганістан і Пакістан. Каля 250 чалавек застаюцца зніклымі без вестак пасля таго, як суткі таму падчас шторму паром перакуліўся ў моры ў 50 кіламетрах ад індонезійскай выспы Сулавесі.
Дзякуй, Юры. Юры Дракахруст яшчэ раскажа пра падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня ў Беларусі і звязаных з Беларусю.
Уладзімір Пуцін паабяцаў, што «Газпром» узновіць пастаўкі газу ў Еўропу праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Жозе Мануэл Барозу, старшыня Еўракамісіі, з гэтай нагоды заявіў.
Назіральнікі сёння ўжо знаходзяцца на сваіх месцах, і мы не чакаем далейшых затрымак альбо далейшых апраўданняў таго, што грамадзяне Еўропы сядзяць у холадзе і не атрымліваюць газу, за які плацяць.
Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703, які, на думку дробных бізнэсоўцаў, можа прывесці да іх масавага банкруцтва. Ініцыятар акцыі Алесь Макаяў патлумачыў.
Гэта паказчык сённяшняга грамадства беларускага. Інфармацыя па рынках Менска распаўсюджвалася. Людзі ведаюць пра сённяшні мітынг. Можа, прадпрымальнікі вырашаюцца, што праблемы іх не даспелі, што выходзяць на плошчу. Ну наша тэза будзе выходзіць на плошчу не талі, калі будзе горача. Выходзяць не на плошчу, а на перамоўныя пляцоўкі. У нас ёсць свае прапановы да ўрада. Акцыі трэба праводзіць, бо праблемы малога бізнесу насамрэч сёння застаюцца.
У Барановичах на площі Леніна собралося каля 30 предпринимальників. Організатори розлічували на більшу кількість. Міліція Менського району спинила розслідування справи об вандалізмі у Куропатах. Справу завели після затримання громадськими активістами двох юнаків, які повалили крижі на місці масових розстрілів. Супрацовник слідчого відділу управи Менської районної міліції потлумачив Радіо Свобода.
Діло приостановлено, тому що доказательств недостатньо. Даже свідчень недостатньо.
На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочай. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілёву. Менские военкоматы с 12 студеня приступили до отправки призывников на терминовую службу у войска. У остальных регионах краины призыв будет проходить с 15 по 30 студеня. Намесник керуника Солигорской филии «Молодого фронту» Иван Шила признаны придатным до войсковой службы. У военкомат его отвезли под конвоем.
Алина Радкевич оглядала сегодняшние белорусские подеи дня, а так само подеи, которые просто уплывают на Беларусь. Выконавчее бюро Международного валютного фонда сегодня ухвалило решение дать Беларуси стабилизационный кредит по мерам 2 миллиарды 460 миллионов долларов. Мета этого кредита Международного валютного фонда – допомогчи экономике Беларуси пристосоваться до складанностей. И первая транша по мерам 788 миллионов уже доступная теперь. Остатние будут переводиться поквартально, поведали на свободе у прессовой службе МВФ. На прессовой конференции у Вашингтоне представники МВФ заявили, что эти гроши, кредит Международного валютного фонда, выдаются под программу белорусского ураду. Белорусский урад с допомогой этой программы спробуя вырашить теперешние экономичные проблемы, особливо той факт, что у Беларуси великий дефицит гандлевого балансу. Экспорт значно меньше за импорт. Вот что сказал сегодня у Вашингтоне Юха Каканен, наместник директора Европейского департамента МВФ.
Беларускія ўлады змагаюцца з гэтымі праблемамі, выправляючы абменны курс, павышаючы стаўкі па пазыках, каб зрабіць захоўванне грошай у беларускіх рублях больш прывабным і праводзячы жорсткую палітыку ў сферы бюджэту і заробкаў, каб абмежаваць попыт у эканоміцы.
Говорил представник Международного валютного фонда Юха Каканен. И больше информации на конт позыки Международного валютного фонда вы можете найти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг. От завтрашней раницы Россия обещает обновить поставки газу в Европу праз Украину. Напередодні у Києві парафарировали протокол Еврокомісії об міжнародному моніторингу газового транзиту. Ці зміняться у зв'язку з новим документом умови транзиту газу праз Білорусь. Нагадаємо, що від початку російсько-українського конфлікту «Газпром» істотно повелічив об'єми перепомповування палива праз Білорусь, розказує Ігор Корній.
За першу декаду нового года транзит російського газу праз територію Білорусі істотно рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня, транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Праўда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме «Белтрансгазу» падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора у інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Путін патлумачыў расійскую пазіцыю ў пытаннях паставак газу на прыкладзе Беларусі. Як заявіў Путін, Украіна на правах дзяржавы транзітэра мае вялізнае жаданне атрымаць газ па коштах ніжэй за сусветны. У сваю чаргу Путін заклікаў Еўразвяз пракрэдытаваць стратную эканоміку Украіны, як гэта зрабіла Расія ў дачыненні да Беларусі.
Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она очень энергозатратна, другие системы не готовы, дайте им кредит. Вот мы дали кредит Беларуси 2 миллиарда долларов. А с Беларусью мы тоже в контракт записали в течение 3 лет перейти к европейскому ценообразованию.
Ни у «Газпроме», ни у «Белтрансгазе» пакуль не комментуют, як аднаўленне украинского транзиту адаб'ецца на магутнасцях беларускай газотранспортной системы. Однак российские СМИ со спасылкой на крыніцы у «Газпроме» сцверджаюць, усё вернется у ранейший формат, бо не будзе ніякай неабходнасці загружаць беларускую трубу на максимум. Разам з тым офіційні крыніцы по-ранейшому не називають кошту газу, по яким сёлета Беларусь його набиває у Росії. Улады спадзяюцца, што па выніках году цана не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў. У другім паўгоддзі 2008-га было 128 даляраў. Аднак на пачатку году кошт істотна большы. Пра рост сведчыць пераход шэрагу электрастанцый і кацельняў на таннейшае паліва – мазут. Ад дарагога газу на нейкі час адмовіліся Белаазёрская электрастанцыя, Берасцейская і Баранавіцкая ТЭЦ. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч схільны лічыць – вяртанне да мазуту ў цяперашніх умовах апраўданае. Аднак, на думку спецыяліста, колішні радикальны пераход на газ разарваў логістычныя маршруты і забяспечыць патрэбы прамысловасці рэзервовым палівам досыць складана.
Мазут на сегодня значно выгоднее, это абсолютно ясно. Курс выгается от 50 до 100 долларов. У него больше теплотворной здольности. Хуже еще и с экологичным. Але все наши электростанции мают мазутные господарки. Ранее у нас на мазуте працевал и Лукомль, и Березовская ГРЭС. Мазут не перепомпуешь по трубопроводах. Потребно иметь цистерны отповедные того, что резко в часу кибича перешли на газ. Отрымалось привязано абсолютно. Не думали про будучыню.
Меркаванне эксперта ў энергетычнай палітыцы Валянціна Мацкевіча. І тэме расійска-украінскага газавага канфлікту прысвечаная і сённяшняя перадача «Праскі акцэнт».
У чым прычыны цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры пасля 23 гадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. Справу завялі пасля затрымання грамадскімі актывістамі двух юнакоў, якія павалілі крыжы на месцы масавых расстрэлаў сталінскіх часоў. Гэта адбылося 1 лістапада мінулага году. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра прыпыненне справы аб вандалізме паведамілі раніцай 12 студзеня ў бараўлянскім аддзеле Менскай раённай міліцыі са спасылкай на следчую Аліну Хільчук. Пазней супрацоўнік следчага аддзелу ўправы Менскай раённай міліцыі, які прасіў не называць яго на імя, патлумачыў Радыё Свабода, чаму справа пакуль не патрапіць у суд.
Дзела прыстаноўлена, таму што даказаць недастатачна. Даже свидетеля недостаточно.
Паводле мінцыянта, справа аб вандалізме не закрытая зусім і ў любы момант можа аднавіцца. Такое ў нас часта бывае, сказаў следчы. Палітычныя матывы прыпынення справы следчы адмаўляе цалкам. Ці сапраўды следству не хапіла сведак здарэння, якое адбылося 1 лістапада ў Курапатах? Нагадаем, у той вечар актывісты КХП БНФ Александр Макаў і Алег Свірыдаў рабілі абыход курапацкага лесу. А 22 гадзіне пачулі, як нехта ламае крыжы на алеі, што вядзе на курган з мемарыяльным камянём. Александр Макаў і Алег Свірыдаў пабеглі на гук і праз некалькі хвілін на месцы здарэння затрымалі двух маладзёнаў, якія былі ў нецвярозым стане. Алег Свірыдаў перакананы, што менавіта гэтыя вандалы паламалі некалькі памятных крыжоў. Пра гэта ён сведчыў у міліцыі, як і ягоны сябра Александр Макаў. Некаторыя дзеянні следчых актывіст патлумачыць не можа.
Не была зроблена экспертыза адразу, як даставілі ў пасарлу на стан алкагольнае ап'яненне. Па-другое, як праводзіўся следчы эксперымент, то паказанні бралі толькі ў Падарамакава. Я магу сказаць, што ў следчым эксперыменце я не ўдзельнічаў зусім.
Алег Свірыдаў перакананы, што следчыя выканалі пэўны загад кіраўніцтва не выказваць актыўнасці ў пошуках доказаў віны вандалаў і тым самым разваліць справу. Гэтак жа мяркуе і выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрась Беленькі. Палітык прыехаў на месца здарэння неўзабаве пасля затрымання хуліганаў. Спадар Беленькі на свае вочы бачыў зламаныя крыжы і тое, як адказна міліцыянты ўзяліся за расследаванне справы. Тады не было сумневу, што ў гэтай справе ўсё зразумела і вінаватыя будуць прыцягнутыя да суду, кажа Юрась Беленькі. Палітык мяркуе, што справа пра вандалізм у Курапатах на гэтым не скончыцца.
Грамадства мусіць што зрабіць, каб злачынцы былі ў судзе. Грамадства мусіць што зрабіць, каб людзі, якія адказныя за расследаванне, давядзенне гэтай справы, панеслі службовую ці, можа быць, нават больш сур'ёзную адказнасць, калі будзе на тое ўстаноўлена іх недапрацоўка ці умысел.
Паводле Юрася Беленькага, дзеянні следчых з Менскай управы міліцыі будуць абскаржаныя праз пракуратуру.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Толькі за апошнія тры гады гэта трэцяя справа аб вандалізме ў Курапатах. Падобнае было ўжо ў снежні 2005 году і ў сакавіку 2008, аднак усе тры справы скончыліся нічым. І крыху пазней у нашай праграме гутарка з грамадскім актывістам Алесем Макавым, адным з двух актывістаў, якія затрымалі юнакоў, што валілі крыжы на месцы масавых расстрэлаў сталінскіх часоў. Але спярша крыху музыкі.
Сычылі чужы чужое обличье. Им замкнули память на замок. Им молчливость ужасала за звычай. Им давно уже мову заняло.
У Мянску 22 години 16 хвилин, вы на хвалях «Ночной свободы» гучала песня «Прыдзе их день» гурту «Бонда». Сегодня наш гость – громадский активист Олесь Макаў. Разом с іншим активистом Олегом Свиридовым 1 листопада минулого года он затримал у Куропатах двух юнаков каля зломанных крыжов в мемориале на месте массовых расстрелов людей карниками НКВД у 30-е годы. У листопаде же милиция распочала справу об вандализме, але сегодня эту справу спынили. Олесь Макаў теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Макаў, сегодня вы ходили в милицию. Что вам там сказали?
Сегодня выкликали в милицию. Там было сказано, что справа спыняется. Докладнее не справа спыняется, а спыняется криминальный переслед конкретно этих двух юнаков.
Вы могли бы нагадать, вот, как это отбывалось лето с 1 листопада с этими юнаками?
Мы с Олегом дежурили в урочище Куропаты. И неде о полове десятой зауважили двоих юнаков. Две постати, которые вышли с пероходу. И рухались в наш бок, сюда, наверх, до памятного каменю. В некий момент яны подошли до крыжов и начали валить. Тогда мы подбегли и их затримали.
Вы бачили, что именно гэтыя маладзёны ломали крыжи?
Больше никого не было там. Вы же разумеете, довольно поздний час, полова десятая вечера.
Але я маю на увазе, вы бачили, як яны ломали, ці да таго просто бачили не поломанные крыжи, а пасля побачили, что яны зломанные, и яны были побач?
Не. До того так само мы бачили, что крыжи не были зломанные. Именно гэтыя. А так само мы бачили, как менавіта яны это рабили. Больше никого не было. Мы не выпускали с поля зроку.
Какая была реакция милиции, когда вы тогда до них звернулись? Насколько охоче они взялись за эту справу?
Тяжко сказать, насколько охоче. Ну, одразу приехали милиционеры, милицейский наряд, який забрал этих хлопцев. И крыху позднее приехала дежурная следствие. Есть такая в Бравлянском отделе милиции Колноокова, прозвище ее. И она приехала, зафиксовала то, я там, что там убачила. Але, в принципе, на этом я идеи не спынились, обмежовались. Тому, что, кроме того, что как сфотографовать место здарения, больше ничего было сделано не было. Не были взяты отбитки, следы самих крыжов. Не были взяты отбитки пальцев этих хлопцев. Не была проведена экспертиза на конт алкогольного опьянения. Потому что як мы лечим, то и они были в стане алкогольного опьянения. Ничего не было зроблено. Кроме того, что ось, она приехала, сфотографовала, и это все.
Вам як потлумачили, что эта справа покуль не закрытая, и она не припыненная, а только деяние этих конкретных людей, так, их и уже не лишить подозреваными, навод, да?
Так, так. Спынено криминальный переслед конкретных людей. Конкретно этих двух молодзенов.
А вы заявляли, что готовы дать показания у суде супраць гэтых людей?
Так, зразумела, заявляли.
И что на это отказали представники милиции?
Да. Ничего. Вовле склалось уражение, что конкретно эту справу вела іншая следшая. Вогуле склалось уражение, что яе ставлення да справы довольно так нормально. Але ж от початку шмат чого не было зроблено. Тому не ёй, а той вось дежурным следшым Колноковой шмат чого не было зроблено. І... Тому что зараз я не тлумачу же як, что чому спынено, что ну, кажуть, що про російську за недостаточністю доказательств.
Зрозуміло. Спадар Маков, скажіть, калі ласка, гэта ўжо трэці выпадак за апошнія некалькі гадоў. Падобнае адбывалася ў снежні 2005 года, ў сакавіку 2008. Тады, правда, не было падазраваных, затраманых. Тады былі распачатыя справы, але нікога канкрэтна ніякіх асобаў не было. Гэтым разам вам удалося кагосьці там затрымаць, але у выніку все роўна ніхто не прыцягнуты да адказнасці. На вашую думку, пра што гэта сведчыць? Ці сведчыць гэта пра нейкае нежаданне міліцыі займацца такімі справамі? І другое пытанне, я хацеў бы, каб вы крыху распавялі, як цяпер ідзе патруляванне Курапатава менавіта грамадскімі актывістамі?
Значит, по першому пытанню я б адказаў так, што нават не ставленне міліцыі тут, а ставленне дзяржавы. Гэта пацвярджае словы, якія былі сказаны яшчэ ў 1994 годзе, калі прыязджаў да нас, прыязджаў Клінтон, і калі ён падчас наведвання Курапату запытаўся, чаму такое месца знаходзіцца ў такім занядбаным стане, на гэта Занон Пазняк адказаў, што таму, што нашчадкі тых, хто тут страляў, зараз ва ўладзе. Вось, больш добавить нема что. Нема чего добавить.
А на конт патрулявания Куропатов цяпер?
Докладно не ведаю. Мы не.
Дякую вам великий за гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі був громадський активіст Алесь Макаў. Ён разом з іншим активістом Олегом Свіридовим у листопаді минулого года затримав у Куропатах двух янаков каля зламаних крижов. У листопаді ж тады міліція розпочала справу об вандалізмі. Але сьогодні гэтых юнаков, яких тады затримали, уже не лічаць подозрованими. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 години 25 хвилин. Я нагадаю, что 24 години на сутки в Менску працює телефон автоотказник 266-39-52.
Вы слухаю, идут акции предпринимальников, они вельми малочисленные. Акция оппозиции у прошлом и у будущего. Чому так мало народу? Вот лечу, может, треба проводить третью реформу адукаційную. И всех, как завсёды, в первый класс. Чтоб чуть-чуть люди получили этот буквар. Коли батька дал сыну веник и кажа, вот попробуй веник сломать, а потом развязал его и каждому по прутику. Вот так нас ломают каждого по прутику. Сначала предпринимальнику, потом активистам, и так по особку. Так что, наверное, треба снова первый класс. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 години 27 хвилин. Апошними днями мы часто рассказываем в эфире про призыв у войска активистов оппозиционных организаций. Часом гэтыя актывісты заявляюць пра парушэнне закону з боку вайсковых уладаў, якія прызываюць іх часта з парушэннем працэдураў. А вось маладыя людзі, якія падчас прызыўной камісіі ў ваенкамаце заявляюць аб тым, што з'яўляюцца гомасексуалістамі, атрымоўваюць адтэрміноўку ад службы ў войску. Медыкі ставяць ім дыягназ аб псіхічным захворванні, паводле якога ім нельга даваць зброю. Такое днямі здарылася з рэдактарам сайту «Гейбай» Алесем, расказвае Любоў Лунёва.
Алесь, прозвище якого мы не називаємо, а повів, що отримав терміновку на 5 місяців від служби у війську після того, як заявив у Мазирському воєнкоматі про свою нетрадиційну орієнтацію. Йон не чекав, що військовці поставляться до його вельми лояльно.
Прийшов в медкомісію і по виніках медкомісії сказали, що я годний для військової служби і тому повинен буду пойти в армію. На медицинській комісії заявили тим, що я являюся гомосексуалом і тому хотів попросити, щоб мені дали відстрочку, либо ксовали службу в армии. Реакция была нормальная. Это не было неким там шоком для их. Командир сказал, что чтобы робить, я сказал, давайте отправьте меня на психиатричную экспертизу.
Алесь слышит, что в выпадку, коли бы он трапил на войсковую службу и там доведались про то, что он гей, то у него были бы великие проблемы.
Люди, покуль еще не только в армии, а вообще в осиротку, они относятся к такие адмовные. С роду дзюдов, как называемых, это будет тяжко к этому человеку, потому что, когда некто доведется о его сексуальной ориентации, думаю, у него появятся великие проблемы. Это может быть физическое насилие, но я не говорю про психологическое насилие, потому что могут ображивать человека, могут некие там выпады до него быть. Тому в этом человеку будет вельми складно служить в армии, когда некто ведет, что в его ориентации.
Один из лидеров незарегистрованной организации Лиги сексуальных меньшинств Лямбда Сергей Тарпачоў лічыць, што ва ўмовах сучаснага беларускага грамадства лепш альбо адразу казаць яшчэ падчас вайсковай камісіі пра сваю нетрадыцыйную арыентацыю, альбо потым у войску ні ў якім разе не прызнавацца ў гэтым.
Пару гадоў таму гэта лічылася псіхічным хіленнем, магчыма было не ісці ў войска. Калі ты казаў, што гей, у навінках высвятлялі, ці сапраўды гей, ці не. Потым ужо ставілі гэты дыагноз, і вось была такая сістэма. Зараз не ведаю як, но магчыма таму, што не так ужо шмат людзей набіраюць войска, таму можа зараз дастаткова просто сказаць, што ты гей, і ўжо не бяруць. А вось наконт таго, трэба сказаць ці не, даецца, што ну, тут трэба ці казаць ўжо адразу, што гей, ці ўжо тады не казаць у войску.
Психіятр з Менску Ігор Сарокін пацвердзіў, што трэба высвятляць амбуляторна, ці сапраўды чалавек з'яўляецца гомасексуалістам.
Такія пішуць, гомасексуалізм,
есть трансвестизм. Это вырешается конкретно относно каждого человека. В международной классификации хвороба у 10-го перегляду психичных порушений. Это улучшено як отхиление психичной нормы.
Алис, який отримал отерминовку от службы в войску, проз 5 месяцев мусить знов пройти медкомиссию. И он поведомил, что днями двое ягоных сябров так само сказали в военкомате про то, что яны геи. Им после проверки написали, что яны мают психичное отхиление и дали отерминовку от войсковой службы.
Ставить тебе у шерах, товарищ дорогий, житё почнешь ты мерить кроком с левой ноги. Дадут тебе пилотку, повесить автомат, и скажет старослужащий досвеченный солдат: служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, робил пригожий кантик и под калнеры шил. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, по самоволках лазил, горылочку глушил. Там на политзанятках тебе расповядуть, як зверь с мянушкой НАТО нас хочет проглынуть. Про ворога у народу, про мир над головой, побудка будет гором и радостью отбой. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, спал на политзанятках и день за днем лечил. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил.
До завтра застаётся менее за полторы годины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы еще погутрим про то, чему заклики удельничать у акциях протесту переважно не знаходят подтримки. А в нашем опытании жыхары Могилёва скажут, кто в Беларуси самый покрывженный и непочутый.
Оппозиция душит.
Пенсионеры. Потому что пенсия недостаточно высокая.
Покрывженных и непочутых нема. А есть те, кто не хочет працовать.
У передачи «Барды свободы» Змісар Бартосік сегодня почне оповед про Ілону Карпюк. После 23 годины у передачи «Пражский акцент» про российско-украинский газовый конфликт разважают из Минска политолог Андрей Федоров, из Москвы оглядальник часопису «The New Times» Вадим Дубнов, с Киева аналитик Виталь Портников. А у доме литератора сярод іншага гутарка с Геннадием Буравкиным и новые творы поэта. Але найперш нагадаем про тое, што сёння адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною студыі зноўку Юрый Дракахруст.
І зноў добры вечар. Сёння прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства Магілёва. А міжнародныя сёння падзеі там галоўныя такія. Еўразвяз спадзяецца, што пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну адновяцца ў аўторак раніцай. Пра гэта заявіў еўракамісар Андрэс Пепгалс пасля падпісання ў Брусэлі пагаднення аб місіі назіральнікаў за транзітам. Сёння выканаўчае бюро міжнароднага валютнага фонду зацвердзіла выдзяленне Беларусі крэдыту ў памеры 2 мільярдаў 460 мільёнаў даляраў. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш на сваёй апошняй прэсавай канферэнцыі папярэдзіў, што найбольшая небяспека, якая чакае яго пераемніка Барака Абаму, гэта магчымыя тэрарыстычныя напады на амерыканскую тэрыторыю. У Багдадзе сёння ў выніку тэрарыстычных нападаў 7 чалавек былі забітыя, больш за 30 параненыя. Бомбавыя напады былі накіраваныя на іракскіх вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілаў бяспекі. Каля 250 чалавек застаюцца зніклымі без вестак пасля таго, як суткі таму падчас шторму паром перакуліўся ў моры ў 50 кіламетрах ад інданезійскай выспы Сулавесі.
У Мінску 22 гадзіны 34 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра на большай частцы тэрыторыі Беларусі пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература раніцай каля 6 градусаў марозу, удзень каля мінус 3. На некоторых дорогах гололедица, так что едьте осторожно.
Доследы свободы.
Год тому, 10 студзеня, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбыўся масавы мітынг прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі перакрылі рух транспарту на праспекце Незалежнасці. На сёння прадпрымальнікі зноў планавалі акцыю пратэсту, але на плошчу выйшлі адзінкі і мітынг не адбыўся. Чаму крызісная сітуацыя ў краіне пакуль не прывяла да масавых пратэстаў і чаму не было масавых пратэстаў прадпрымальнікаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ініцыятары сённяшняга мітынгу на Кастрычніцкай плошчы планавалі абмеркаваць актуальныя праблемы дробных бізнэсоўцаў, якія пагаршаюць умовы іх працы. З мітынгу яны хацелі звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта з заклікам правесці усебеларускі сход прадпрымальнікаў. Аднак гэтая ініцыятыва старшыні каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску Алеся Макаева не знайшла падтрымкі ў лідараў іншых прадпрымальніцкіх структур. Старшыня Рэспубліканскага аб'яднання перспектыва Анатоль Шумченко перайшоў нават на асобы.
Я з лузерамі не маю ніякіх справ. Я іх лічу поўнымі лузерамі, яны не маюць ніякага дачынення да прадпрымальніцкага руху. Я заклікаю ўсіх сродкаў масавай інфармацыі, каб яны не рабілі па сённяшняй гэтай лузернай акцыі ніякіх высноў адносна становішча ў прадпрымальніцкім асяроддзі. У нас вельмі вялікія праблемы, і мы гатовы да барацьбы, але гэта вельмі цяжкая праца, каб арганізаваць. І трэба мець вельмі моцную падтрымку. Перспектывы гэта мая. І гэта яшчэ раз пацверджвае, што калі нет арганізацыі, так яе нет наогул.
Нагадаем, што 15 снежня перспектыва правяла мітынг і планавала выйсці на Кастрычніцкую плошчу 29 снежня. Аднак улады вырашылі працягнуць льготныя умовы працы для дробных бізнэсоўцаў, хоць пры гэтым і павялічылі стаўку адзінага падатку.
У нас ўсё было заготовлено до гэтага, але дзякуй Богу, нам гэта не спатрэбілася. І сёння пакуль прадпрымальнікі работаюць у тым рэжыме, у якім работалі, але нам вельмі цяжка. Ну, навогул сёння цяжка ўсім, і самы галоўны наш ворог – это нізкая пакупная спасобнасць насельніцтва.
Лідар грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, зарэгістраванае ва Украіне, Віктор Грабачоў заявіў, што гэтую акцыю ніхто не рыхтаваў.
730 указ введен. Все плохое с недоработками. На предпринимателям бросили кость. Они эту кость сейчас облизывают. И скакать впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, из-за того, что повышающая налоговая нагрузка евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то консолидацию.
Каардынатар праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, які таксама прыйшоў сёння на плошчу, мяркуе, што пратэстная база сёння даволі расплывістая. Але важна паказаць вулічнымі акцыямі, што прадпрымальнікі маюць праграму выйсця з крызісу.
Калі мы гэта не будзем пераводзіць зараз у палітычную плошчу, мы можам зараз прачнуцца з расійскім рублём. Мы ж прапануем, каб краіна рухалася ў бок еразвязы і падтрымала гэтую праграму ўсходнього партнера. І развязаю. Гэта шмат праблем бы вырашала бы для прадпрымальнікаў. Але, на жаль, гэта пытанне ў першую чаргу павінны вызначаць прадпрымальнікі. Калі будзе ўведзены расійскі рубль, все, незалежнасці нема. І тады змагайцеся, колькі хаціце, гэта ўже будзе марна.
Спадар Леднік пракаментаваў тое, што дробныя бізнэсоўцы сёння не выйшлі на плошчу.
Я лічу, што на сённяшні момант самае галоўнае для людзей праіснаваць нейкі тэрмін. Ось далей магчымасць далей працаваць, а ось арыентыры гэтыя, што далей з ім, з грамадствам, з краінай, іх асоба не вырашуе.
Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч ніколі не лічыў дробных бізнэсоўцаў, якія час ад часу выходзяць на акцыі пратэсту, актыўнай часткай грамадства. Ён называе іх пратэсты вымушанымі і штучнымі.
Вось гэтыя наіўныя погляды на тое, што самі па сябе цяжкасці эканамічныя, арганізацыйныя, юрыдычныя і так далей могуць даць хвалю пратэстаў гэтым асяродку, проста гэта палітычная наіўнасць, палітычны рамантызм. Менавіта такімі палітычнымі рамантыкамі я лічу і Макаева, і Шумченка, і ўсіх астатніх, якія за гэта браліся. У гэтым сэнсе нічога дзіўнага з таго, што адбылося сёння, я не бачу, нават калі б і выйшлі, як мінулым годам, напрыклад, тое, што потым скончылася судовай справай 14, то актывісты гэтых акцыяў зусім не прадпрымальнікі, а такія ж самыя палітычныя рамантыкі, як вось гэтыя 14.
Ці будзе ж эканамічны крызіс штурхаць людзей на вулічны пратэст? Паводле сацыялагічнага апытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, амаль 72% рэспандэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавыя хваляванні і акцыі пратэсту магчымыя.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Тым часам некаторыя прадпрымальнікі заявілі пра намер правесці 25 сакавіка ў дзень волі марш пакрыўджаных і непачутых у цэнтры Менску. Наш корэспандэнт запытаўся ў людзей у Магілёве, хто ў Беларусі самы пакрыўджаны і непачуты.
Простой народ, кто его слушает? У него нет возможности уже при нынешней системе власти сказать. Выборы – это все фальсификация полная. Поэтому пока зарплату получают люди, до тех пор будут мусорить. Когда зарплату не будут получать, тогда люди выйдут и все скажут.
Молодежь, приходя на работу, вы знаете, какие у них оклады. На сегодняшний день у них сняты все льготы. На строительство жилья, на кредиты, на все.
Оппозиция их душит. Им не дают прохода. Но опять же, можно там говорить про демократию, про свободу слова, которой у нас нету, про методы, которыми у нас руководствуется государство.
Все почутые. Ну, я бы сказал, не все нормально. Есть такое, кто вот за одну ноченьку 20% кинули народ. Кого кинули? Пенсионеров кинули. Но это экономически обоснованно.
Средний класс, рабочий, потому что нет возможности высказать свое мнение. Простым языком зашугали.
Пенсионеры. Потому что пенсия недостаточно высокая, а квартплата большая. И поэтому им не хватает на прожиточный минимум. Пенсию отдадут за оплату коммунальных платежей. Ну и вот так и живут, хлебушек да молочко.
Наверное, покрыўджаных не пачутых нема. А есть те, кто не хочет працаваць и опуская руки, когда не трэба их опускать.
Дети, потому что сейчас такая сложная школьная программа, они обижены, обделены временем свободным. Поэтому я думаю, что надо пересматривать именно образовательную программу, чтобы у детей было больше времени на детство.
Людзі ў Магілёве адказвалі нашаму корэспандэнту, хто, на іх думку, ў Беларусі самы пакрыўджаны і непачуты. У Менску цяпер 22 гадзіны, 42 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды.
Як абрыдла гэта слухаць, не сачы і не шкадуй, не шкадуй, будзе цёплы вецер змухаць. Мне казала, недзе ёсць, недзе ёсць, за марамі шмат краінаў, а губляць тут мала дось, мала дось.
Ты нікому не павінна.
Зорны прамень сікаіх уначы, ён пакажа нам словы расстання. Отрастаешь в рай, где нам будет николи каханья. Я, как завжды, застаюся один, выключаются без моего сенса. Ты сам себе, я кажу, не сумуй.
Жадаюсь зразумець, я складана на ваколля,
вышиней небес лететь, так лететь шляхом рухаться по вольным. Мне казалось, не шкадуй, не шкадуй, будет худкое расстанье. Каля хаты, не пинуй, не пинуй, после моего каханья. Зорный промень, сикает у нашим, бьет подскажа нам слово расстанья. Ты был сам тень, отлетаешь в рай, день отбудя, николи каханья. Я, як завжди, застаюся один, выключаю тебя с моего сердца.
На хвалях ночной свободы гурт «Без паники», песня «Не сумуй» у Менску 22 годины и 45 хвилинов. А я нагадаю, что 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, дзяліцеся сваімі меркаваннямі пра падзеі ў Беларусі і свеце і пра нашыя перадачы.
Уважаемая редакция, я хочу обратить на то внимание. Лукашенко проводит международные турниры по хоккею, соберет пенсионеров со всего света и хвалится, что он будет чемпионом чемпионат мира за счет белорусского нищего народа. Продолжает все обманывать людей, обманывать. Еще кричал, что у него много таких запасов грошей, что ничего не будет. Теперь пособирал пенсионеров только что можно забрать. Он хотя бы сокращал милицию, КГБ свою, охрану свою, которые его там охраняют. Он же боится белорусского народа. Он же кричит, что белорусский народ за его голосовал чуть не 90%. Что он хвалится за людей. С уважением, Виктор Александрович, Минск.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, номер у Минску 266-39-52. Мы на хвалях ночной свободы, и зараз на чарзе наш форум. С меркованиями наведников сайта свобода.орг нас познайомят Сергей Абламейко и Валер Калиновский.
У суботу консервативно-християнская партия БНФ заявила, что во умовах экономичного кризиса повстає питание о психозе Александра Лукашенко. Тлумачение этому заклику у заяве робится наступное, цитую. «Кризис начался на Заходе, але непосредственно пришел до нас с России и з'явился выником антинациональной и экономично неадекватной политики керующего режима в Беларуси». Конец цитаты. Материал на эту тему выкликал на нашем сайте десятки комментариев. Читач, який назвался аналітик ВКЛ, піша.
Приємно, що хоч одна політична сила в Білорусі має адекватну оцінку довготермінового системного кризису в Білорусі і її публічно огучила. На фоні того, що діячі з АДС тільки ганібно просяться до кори та влади допомогти Григоровичу одоліть разом з Хуго США. Це прогрес.
Наведник Євген покинув скептичний коментар.
Що ще видумують пазняковці? Не мають впливу на те, що відбувається, де хоч дадуть польот своєї фантазії. А воз перекуліть не зможуть.
Євгену відказує Данута.
Воз перакуліць беларускі народ, ён да гэтага амаль гатовы.
Читач з Гомеля, які назваўся Гамельчук, да заявы КХП БНФ таксама паставіўся скептычна.
Што можа зрабіць партыя, лідар якой знаходзіцца ў эміграцыі? Проста смешна чытаць такія заявы.
А вось як пракаментаваў заяву КХП БНФ наведнік Васіль з Менску.
Зянон Пазняк быў і ёсць наш нацыянальны лідар, і агентура гэта цудоўна разумее, таму і лямантуе. Пазняк нуль, какой лідер в эміграцыі. Нядоўга вам засталося здзекавацца з Беларусі і тлуміць галаву народу. Жыве Беларусь, павага Зянону.
А вось нататка, якую пакінуў на нашым сайце, сталы наведнік Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Законные полномоцтвы Лукашенко скончились в листопаде 96-го, и наступные 12 годов довольно ясно отказывают на пытание, типа кине ён доброхвот на посаду. И при всей повазе до Зянона нема и не продбачится силы, якая нечто в этой ситуации изменить. Вельми хотелось бы у гэтым помыляться.
С меркованиями наведников сайта свобода.орг нас познайомили Сергей Абламейко и Валер Калиновский.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.
Я ще додам, що 24 години на сутки ви можете зателефонувати на номер автоотказнику Мінську 266-39-52 і покинути своє меркування на кон події у Білорусі і світі і наших передачів. У Мінську тепер 22 години амаль 50 хвилин і прийшов час на огляд завтрашньої недержавної преси. З ним наш кореспондент Олег Грузділович.
Чи правда, що скоротять пенсії пенсіонерам, які працюють, коли підвищать грошову допомогу по догляді за дітьми? Відкази на це питання шукала «Комсомольська правда» в Білорусі, каже кореспондент газети Ольга Шостакова.
Ми розказуємо про те, що працюючим пенсіонерам хочуть зняти пенсію частково чи наогул. Звісно, це ще тільки розглядається, це у проєкті, але вже цікаво це питання підняти, і ми спробували висвітлити, кому, скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію чи не отримувати її.
Журналісти комсомолки висвітлили, з кого виліпили статую Бога Апальона, яку недавно усталювали на будинку Національного театру опери і балету. Для «Свободи» журналістка підказала, правобразом став відомий білоруський артист. «Народная воля» розбирається у скандалі вокруг будівництва жилого дома на території військової частки Вауручі. Тут квартирує бригада внутрішніх військов, якою ще недавно командував полковник Павлюченко. Нагадаю, гэтага чалавека шмат хто лічыць датычным да выкраданняў і забойстваў дзеячаў апазіцыі. А журналістка газеты Марія Эйсмант узяла інтэрв'ю ад часовага паверганага ў справах Чэхіі ў Беларусі спадара Іржы Караса. Чэхія на паўгода ўзначаліла еўразвяз, і цікаўнасць да пазіцыі гэтай краіны адносна Беларусі зразумелая.
Я нават задавала яму такое пытанне, ці можна гаварыць аб тым, што вось беларуская ўлада ўжо гатовая да таго, каб супрацоўнічаць з Еўропай, ці бачыць ён нейкія змены. І ён адказаў, што нейкія такія крокі на яго погляд адбыліся, і не толькі вызваленне вось палітвязняў, вяртанне Беларусь народнай волі нашай нівы, але сказаў, што Еўрасаюз будзе настойваць на тым, каб у бліжэйшы час былі ўнесеныя змяненні ў крымінальны кодэкс і выбарчае заканадаўства.
Газета «Ганцавічскі час» высвятляе, чаму некаторыя жыхары аграгарадку ў вёсцы Радзялавічы правялі Новы год без газу. За рамонту жыхарам аднаго дома адключылі падачу газу і выдалі ў часовае карыстанне адмысловыя балёнчыкі, але некаторым гэтых прыстасаванняў не дасталося, распавядае журналіст Пётр Гузаеўскі.
Якраз была на працы, на трактары ездзіла, ён не далі, так усе на месяц жыве ўжо ў вугалі без гэтага газу. Гаварыў, ну як вы так жывяце? Кажа, жывём камсою, у камсу купляем там хлеб і сухамятку.
Завтрашнія беларускія выданні аглядаў Олег Грузділович. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіны 52 хвіліны. Я нагадаю, што пасля 23 гадзіны ў перадачы «Праскі акцэнт» пра расійска-украінскі газавы канфлікт разважаюць з Мінску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з Геннадзем Бураўкіным і новыя творы паэта. Усё гэта пасля 23 гадзіны, пасля выпуску навінаў, а я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай «Не губляйце свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша – людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая паза афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядома, але фактычна з самага пачатку я спяваў ўжо на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца priorytetem w tym sensie, że jakby nie rysuje programy pod białoruską mowę, tak? Jakby to już sprawa naszego wnętrza i tego, co my chcemy przekazać słuchaczom. A jakby umowy takie, raczej jest taka, jak u nas, to częściej występuje u klubach, u pubach, nie jakichś, to przy różnych nagodach. Wiadomo, nie odrakają się nikoli świadkowaniu białoruskich i temu, że śpiewać po białorusku, to jakby idzie supolne. Одно по-другому. Інша справа, то так само, які наші проєкти, які ми рихтуємо. А пошній час, наприклад, прийняли рішення, що будемо писати музику до спектаклю сполучених останцям. Так що є ніякі різні спроби перенікати різні так само види мистецтва. А публіка є, бо бачимо це на наших концертиках, виступленнях різних, всілахіх. Буває часом, що просто організуємося чудами культури у городку. А городок сам по собі відомий як город білоруської музики, городок білоруської музики, так треба сказати. Здається, є слухач, до якого нагада музика трапляє.
Забрали усе йому, хату, жінку, дітей. Що ніч думав про їх, ale co zrobić? Rankam przyszli do jego, kidali u jego kamieniami. Nie zrobił niczego drennaga, był dobry. Nie winowaty, nie winowaty. Nie, nie. Nie, nie winowaty. Udało się jemu uciekać, ulec do spai, do żywioły i do drzew. Jany jemu zastali się, сказал sobie koniec. Nie, dalej nie idę. Uzioł ruki, pistolet, podumał. Przez chwilę слеза потекла, перехрестился еще, в очи заплющил, стиснул мощно руки, ранком его знашли, как птушка высоко летел, все сполохались.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Увага, ідеальний прийом. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!